В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21.30. Я вітаю всіх, хто слухає «Європейську свободу». Програму веду я, Людмила Ванник, і наші теми цього вечора. Наскільки корумпованою є Європа, почуємо висновки Transparency International.
Рівно рік тому Єврокомісія ухвалила антикорупційну директиву. За цей час майже по всій об'єднаній Європі розгорілися корупційні скандали.
Ми розповімо про один із найцінніших скарбів раннього середньовіччя – скарб болгарського правителя Кубрата.
Кубрат – хан імперії праболгар, що існувала на території України у 6 та 7 століттях нашої ери зі столицею у Полтаві.
І сьогодні, як завжди, по середах рубрика «Європа на зв'язку», але про це після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Американські неурядові організації Freedom House констатують путінізацію України і зниження рейтингу демократії до рівня 2004 року. Про це йдеться в опублікованій сьогодні доповіді цієї організації, яка присвячена оцінці рівня демократії в країнах Центральної і Східної Європи та Євразії. Тим часом президент УЄФА Мішель Платіні не вважає, що Європейський Союз футбольних асоціацій має реагувати на політичну ситуацію в Україні. Він нагадав, що ще 4 роки тому УЄФА вирішили віддати право проведення чемпіонату Євро-2012 Україні і Польщі і заявив. А в останні 6 місяців що, треба все змінювати, бо пані Тимошенко потрапила до лікарні і її не випускають? І як ви собі уявляєте, ми маємо це зробити? Дивіться, хай політикою займаються політики. Кожен має свою роль. Я маю свою.
Chacun est dans son rôle. Moi je suis dans le mien.
Заявив Мішель Платіні. Він також наголосив, що проблема расизму, про яку останнім часом чимало говорять у зв'язку з чемпіонатом в Україні, не стосується самої лише України та Польщі.
Це проблема мондіальна.
Це проблема всесвітня, особливо європейська, тож я не думаю, що в Польщі чи в Україні більше расизму, ніж його є у Франції, в Англії чи ще десь. Заявив Мішель Платіні на прес-конференції у Варшаві. Україна і Польща підписали угоду про скасування оплати за видачу національних віз. У перебігу сьогоднішнього робочого візиту міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до Польщі повідомило Міністерство закордонних справ. Угода стосується тільки довгострокових національних віз, які видаються для тривалого перебування в державі з такою метою, як, наприклад, працевлаштування, підприємництво, лікування, навчання тощо. Короткострокові єдині шенгенські візи, які видає Польща, які раніше лишаються платними для більшості громадян України. Керівники Китаю і Росії Ху Цзіньтао і Володимир Путін спільно виступили сьогодні проти будь-якого можливого зовнішнього воєнного втручання в Сирії, а також проти будь-яких можливих воєнних операцій проти ядерних об'єктів Ірану та проти нових односторонніх санкцій щодо цієї країни. Про це мовиться в їхній спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі двох керівників, яка відбулася в Пекіні. Росія і Китай уже кілька разів блокували ухвалення резолюції Ради безпеки ООН, які мали запровадити санкції проти влади Сирії через жорстоке придушення нею масових опозиційних виступів. Іран звинуватив сьогодні Міжнародне агентство з атомної енергії в тому, що воно діє як розвідувальна служба, випитуючи в Тегерана важливі питання щодо можливого військового виміру його ядерної програми. Тим часом Євросоюз закликав Іран без зволікань укласти з Міжнародним агентством атомної енергії угоду, яка мала б передбачати саме такі відповіді. Це новини Свободи.
А з ними був Сергій Драчук. Я дякую. Ви слухаєте «Європейську свободу». Міжнародна організація Transparency International сьогодні вперше опублікувала звіт, наскільки корумпованою є Європа. Експерти стверджують, що непрозорість, відсутність звітності влади перед громадянами, сплетіння політики та бізнесу значною мірою сприяли кризі, яку наразі зазнають деякі країни Єврозони. Щоправда, навіть в таких проблемних державах, як Греція, Ірландія чи Італія, корупція не носить такого системного характеру і не має такого толерантного до себе ставлення громадян, як в Україні. На презентації звіту в Європарламенті побував наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Характерно, що гангрена корупції, згідно із вивченням 300 державних установ піддослідних європейських держав, найбільше вразила тих, де наразі борються із надмірними зовнішніми боргами. За даними грецького осередку Transparency International, там щороку недораховують 12 мільярдів євро податків. Найбільш вражені корупцією грецька державна влада, мас-медіа та світ бізнесу. Останній звіт щодо Греції свідчить, громадяни живуть у атмосфері узаконеної корупції. Керуючий директор Transparency International Кобус де Сварт каже у інтерв'ю Радіо Свобода.
Well, I think one cannot say that a lack of transparency.
Ніхто не стверджуватиме, що недостатня прозорість призвела до фінансової кризи. Однак саме непрозорість та хиби державної звітності стали головними факторами, що долучилися до приходу цієї кризи. Наприклад, у Ірландії, Португалії чи Греції протягом 3 років відбувся масовий розпродаж державного майна. Там надзвичайно не вистачає прозорості у питаннях бюджету та державних закупівель.
On their budgets, on public procurement.
Рівно рік тому Єврокомісія ухвалила антикорупційну директиву. За цей час майже по всій об'єднаній Європі розгорілися корупційні скандали. Деякі політичні лідери Франції та Італії постали перед судом. Був змушений піти з посади німецький президент, а уряди Словаччини, Латвії та Румунії подали у відставку. Європарламентар від Нідерландів Корнеліс Ван Йонг, що був організатором презентації звіту Transparency International, також нагадав, що корупційні скандали мали місце і в його установі. Йдеться про журналістський експеримент, коли пропонували гроші ніби від лобістської організації для ухвалення зручного закону, від яких, зрештою, не відмовилися європарламентарі від Румунії, Австрії та Словенії. Тим часом стан корупції в Україні є справді загрозливим, вважає Світлана Савицька, регіональний координатор Transparency International по країнах СНД.
Корупція в Україні носить системний характер.
Корупція в Україні носить системний характер. Найкорумпованіші сектори – політичні партії, гілки виконавчої влади, держслужбовці, судова система і міліція. Загалом в суспільстві дуже високий рівень толерантності щодо корупції.
Високий рівень толерантності корупції.
Підкреслює представниця Transparency International. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Хрещений батько польських капіталістичних реформ Лєшек Бальцерович попереджає українців в новій статті західного часопису, що їхні нинішні біди і кривий капіталізм для близьких друзів – прямий результат внутрішнього правління всіх незалежних урядів. Газети також інформують про непросту підготовку української національної збірної до Євро-2012, коли за останні дні сталися 2 поразки в підготовчих матчах і півкоманди, де гравців, включно з тренерським складом, отруїлися поганими харчами. Сторінки європейських газет гортав Василь Зілгалов.
Колишній польський чільний урядовець рубежу 80-х-90-х Лєшек Бальцерович, який також багато доклав до ринкових реформ у цій державі, пише на сторінках американського Project Syndicate про нинішні суперечності та проблеми в Україні. Бальцерович звертає увагу не лише на нинішній політичний бойкот західними чільниками Євро-2012 в Україні, а більше аналізує системні причини економічних незгод політичних викривлень у такій багатій ресурсами і людьми республіці. На думку Бальцеровича, повільний розвиток України і її економічна слабкість пояснюється не обмеженими ресурсами чи стихійними лихами, а поганою політикою через господарювання поганих урядів держави. Найгірша економічна ситуація, як пише польський ринковий діяч, у країнах, які відійшли від демократії. Ключовий момент успіху Польщі за минулі 20 років – це чітке відокремлення між політикою і бізнесом та рівні можливості для всіх, тоді як в Україні має місце капіталізм для свого кола друзів, які можуть платити низькі податки, їхні конкуренти можуть бути придушені владою, пише польський реформатор. Бальцерович також попереджає тут, що недостатньо лише скасувати соціалізм, як це зробили в Україні за минулі 20 років. Реальні виклики має виявляти вільний ринок, базований на системі капіталістичних правил. Тому в Україні громадянське суспільство має вимагати покласти край капіталізму близьких друзів. Лондонська Financial Times вважає, що для Польщі у переддень відкриття європейського футбольного свята є набагато більше підстав радіти і не перейматися страхами за Євро-2012 і його можливі наслідки, аніж це виглядає для України. Газета наголошує з посланням на експертів, що Євро-2012 стає для влади Києва та її олігархів свого роду двосічним мечем, бо вони не очікували такої прискіпливої уваги журналістів стосовно підготовки до Євро та вміщення під мікроскоп їхньої брудної пральні. Австрійська Держстандарт інформує, що у вівторок українська національна футбольна збірна, яка готується до Євро-2012 під орудою Олега Блохіна на європейських футбольних полях, програла другий підряд підготовчий матч на стадіоні німецького Інгольштадта, цього разу сильній збірній Туреччини з рахунком 0-2. Газета зауважує, що Україна без Тимощука, котрий відпочивав, і лише при виході на поле у другому таймі Андрія Шевченка, являла собою розгублену в атаці та безпомічну в обороні. Лондонська Guardian проливає світло на вчорашню погану збірної України, інформуючи, що щонайменше 10 гравців команди Олега Блохіна мали напередодні гри з Туреччиною харчове отруєння з ускладненнями для низки футболістів. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу», перед мікрофоном Людмила Ванник. І сьогодні, як і щосереди, наша інтерактивна рубрика «Буде Європа на зв'язку». За кілька хвилин ви почуєте про те, чи зможуть міліція, податкова та прокуратура захистити українських дітей від алкоголю. Йтиметься також і про досвід в цьому Великої Британії. І про це за кілька хвилин.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Новий меморіальний комплекс Кан-Кубрат на Полтавщині відкриють представники болгарської спільноти в Україні. Новий туристичний об'єкт буде розташований на території Кургану, де 100 років тому знайшли найбагатший скарб Східної Європи епохи середньовіччя – скарб болгарського хана Кубрата. Нині він знаходиться на території Росії. Координатори проєкту розповіли сьогодні на прес-конференції в Києві, що така ініціатива буде сприяти розвиткові української туристичної інфраструктури. Євгенія Олійник слухала учасників українсько-болгарського проєкту, які поділилися планами повернути цей скарб Кубрата в Україну. Свою розповідь вона почне маленьким екскурсом в історію.
100 років тому, 10 червня 1912 року, у селі Мала Перещепина Полтавської області двоє хлопчиків-пастухів знайшли провалений курган, а в ньому золоті та срібні речі. Так, на території України виявили один із найцінніших скарбів раннього середньовіччя – скарб болгарського правителя Кубрата. Кубрат – хан імперії Праболгар, що існувала на території України у 6 та 7 століттях нашої ери зі столицею у Полтаві. Батька Кубрата убили, коли той був іще хлопчиком. Майбутнього правителя виховував візантійський імператор Костянтин. У Царгороді Кубрата охрестили і дали йому звання Патриція. Коли ж юнакові виповнилося 18, він повернувся на територію сучасної України.
Це людина, яка дуже цікава нам сьогодні. Його основним принципом – єднання сила. Хотів підкреслити, наскільки мудрою була людина, наскільки виваженою була. Тому він правив 60 років.
11 років тому у Малій Перещепині уже встановили пам'ятник Кубратові. Тепер представники болгарської спільноти в Україні хочуть відзначити 100-річчя знахідки скарбу правителя та відкрити тут меморіальний комплекс. Координатори заходів, присвячених 100-річчю знахідки скарбу Кубрата, вже передбачають величезний наплив туристів. Культурні та етнічні зв'язки між українцями та болгарами сильніші, ніж може здатися на перший погляд, наголошує перший секретар посольства Болгарії в Україні Веселин Узунов.
Скарб є важливим для історичного опису життя народів, що перебували на землях сьогоднішньої України. Він свідчить про існування вікових зв'язків між українським та болгарським народами та створює можливості для культурного туризму в Україні.
Нині скарб Кубрата знаходиться в Ермітажі, а питання повернення артефактів в Україну залишається відкритим. Євгенія Димитрова, координатор Міжнародного організаційного комітету з відзначення 100-річчя знахідки скарбу, розповідає, що у майбутньому, можливо, будуть створені копії коштовностей.
Існують унікальні технології. Зробити копії – це одна із наших цілей. Ми хочемо, щоб вони зберігалися у меморіальному комплексі.
Євгенія Димитрова також розповідає про те, що комітет планує звернутися до ЮНЕСКО, щоб надати скарбу статус європейської спадщини.
І це була розповідь Євгенії Олійник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На черзі наша щотижнева інтерактивна рубрика.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щу. Українські діти привчаються пити і курити змалечку. Кожен п'ятий підліток у Донецькій області скоює злочин, будучи на підпитку. Чи зможе міліція, податкова та Держспоживінспекція захистити українських дітей від алкоголю і тютюну? І про те, яким шляхом ідуть у Британії, про це далі в рубриці «Європа на зв'язку». Сьогодні кожен другий український учень знайомий з пивом і цигарками. Водночас близько половини дитячих злочинів наслідок алкогольного сп'яніння. Президент України вирішив подбати про здоров'я і безпеку українських дітей, ініціювавши план спільних дій Міністерства внутрішніх справ, податкової та Державної споживчої інспекції, які мають виявити та карати тих, хто постачає алкогольно-тютюнові вироби неповнолітнім. Радіо «Свобода» поцікавилося, чи здатна така інновація перекрити усі шляхи доступу до алкоголю і тютюну українським дітям. Докладніше про це у повідомленні Софії Середи.
Придбати алкоголь чи сигарети українському школяреві нині легко. За словами Насті Петренко, десятикласниці однієї з київських шкіл, більшість магазинів за винятком торгових мереж без проблем задовольняють алкотютюнові потреби чималої кількості підлітків.
Тільки 10% старшокласників не палять і не вживають алкоголь. Так як ти високого зросту, підходиш просто до лайка, робиш такий зрослий вид. Якщо питають паспорт, можу сказати, що ти його забув. Ви що, не бачите, що мені вже є 18 років, і вони спокійно продають завжди.
Самі ж продавці пояснюють, що паспорт у покупців не вимагають, адже здатні визначити їхній вік без документу. Водночас зауважують, що міліція регулярно проводить рейди.
Поцілали хлопця, здорового такого, товстого, а йому ще нема 18. Хорошо, що ми не дали.
Розповіла Радіо Свобода продавець з Хрещатика Лариса, зазначивши, що за продаж тютюну неповнолітньому літнім їй загрожував би лише штраф, адже ліцензії на торгівлю вона не має. За словами дитячого омбудсмена Юрія Павленка, результативність нещодавньої ініціативи президента щодо спільної боротьби МВС, податкової та Держспоживінспекції проти алкотютюнових риелторів є наразі високою, адже до боротьби залучена також громадськість і асоціацію підприємців.
Кількість заквітень, кількість штрафів, кількість позбавлених ліцензій і виявлених фактів зросла втричі. Розглядається проект змін до законодавства, який би підвищив штраф за продаж дитині алкоголю і тютюну, однозначно разом з штрафом обов'язкове позбавлення ліцензії з неможливістю цю ліцензію отримувати найближчі 3 роки.
За офіційними даними, лише у січні-квітні нинішнього року через порушення законодавства щодо продажу спирту, алкогольних напоїв та тютюну неповнолітнім було анульовано близько 450 ліцензій. Та за словами Костянтина Красовського, завідувача відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я, попри боротьбу з торговцями тютюном та алкоголем, діти, які вживають їх, все одно лишатимуться. Насамперед, через доступність пива та легких алкогольних напоїв, зазначає експерт.
Якщо пиво визнати законодавчо алкоголем, яким він діє в Європі, то автоматично не можна буде торгувати пивом в магазинах, які мають площу менше 20 квадратних метрів. Підвищення податків, наприклад, у Німеччині податок на 1 грам спирту в алкопопсах суттєво вищий, ніж горілки, тобто щоб їх зробити економічно недоступним.
Водночас, за словами Костянтина Красовського, рівень алкоголізму і тютюнопаління серед дітей останнім часом зменшився, зокрема через економічну кризу, яка не дозволяє батькам виділяти дітям надто багато кишенькових коштів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щук. Проблема зловживання алкоголем і вживання його дітьми і підлітками гостро стоїть у багатьох країнах Європи. А про те, як її намагаються вирішити у Великій Британії, розповість кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин.
Про проблеми з алкоголем у Британії можна чути на кожному кроці. Суспільству пояснюють, що проблема в тому, що одні п'ють надто багато, інші у надто ранньому віці.
Did you know that if men regularly exceed 3-4 units a day?
Do you know that if women regularly exceed 2-3 units a day, it could add up to a serious health.
Соціальна реклама розповідає, як надмірне вживання алкоголю шкодить здоров'ю, як навіть мінімальна кількість напою може призводити до аварій на дорогах та нещасних випадків у повсякденному житті. Молодим людям віком до 18 років купувати алкоголь заборонено. У крамницях продавці зобов'язані переконатися, що покупець повнолітній і мають право вимагати посвідчення особистості для підтвердження віку. За продаж алкоголю дітям продавців карають насамперед позбавленням ліцензій. Проблема в тому, що за бажання підлітки знаходять способи обійти заборони. Самими обмеженнями й освітніми роликами не обійтися, стверджують активісти. Одна з теперішніх пропозицій – зробити алкоголь менш доступним, підвищивши на нього мінімальну ціну. Нам треба дати раду проблемі надзвичайно дешевого алкоголю, який підштовхує насильство на наших вулицях, створює проблеми у відділах швидкої допомоги в лікарнях і шкодить здоров'ю країни. І я вважаю, що встановлення мінімальної ціни на одиницю алкоголю – це велика частина відповіді на проблему, коментував британський прем'єр-міністр Девід Камерон. Рішення Шотландії вже зараз запровадити мінімальну ціну на одиницю алкоголю – 50 пенсів. Це підвищить ціну найдешевшого пива та сидру у крамницях удвічі. Англія та Уельс, які мають окрему систему законів та судочинства, також готуються до подібного кроку. Критики зауважують, що вища ціна не буде ефективним стримувальним чинником. Тим часом відчуття конфліктності уявлень про алкоголь у пересічного британця може виникати дуже часто. Наприклад, в один день ЗМІ повідомляють, що червоне вино містить речовини, які навіть допомагають здоров'ю. В інший – новини рясніють статистикою про те, що британці в останні роки стали більше вмирати від таких пов'язаних з алкоголем хвороб, як цироз печінки. Критична громадська думка і кампанії у пресі змушують навіть окремих політиків визнавати особисті проблеми з алкоголізмом. А от нещодавні повідомлення про прем'єр-міністра Камерона рясніли розповідями, що він у вільний час любить відпочивати вдома з кількома келихами вина. На рекламу алкогольних напоїв можна натрапити часто, хоча вона й обмежена. Наприклад, на телебаченні її можна демонструвати лише пізно ввечері, коли діти мали би спати. Досі розв'язання цих суперечностей полягало у поясненні, що усе залежить від міри. І уряд пропонує чітку систему рекомендацій кількості одиниць алкоголю для дорослої людини. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». Зараз до нас долучається дитячий психолог із Лондона доктор Денис Угрин. Пане докторе, чи зможуть державні органи України створити достатній бар'єр між дітьми і алкоголем, і тютюном? Чи потрібно починати в іншому місці?
Якщо говорити про шанси, то найкращі шанси для боротьби з нікотиновою і алкогольною залежністю дають такі втручання, як ціна, доступ і реклама або антиреклама. І всі ці речі є, власне, в компетенції, наскільки я розумію, українських урядовців.
От якраз в матеріалі нашої колеги Софії Середи прозвучало те, що в зв'язку з тим, що менше стали українці заробляти, їхні діти стали менше пити, тому що в них з'явилося менше кишенькових грошей.
Україна зазвичай є в першій п'ятірці або десятці країн по вживанні алкоголю на голову населення. І також, як правило, входить в першу п'ятірку по вживанню тютюну. І мені здається, що ця статистика не цілком відображає гроші, які мають бути до використання. В країнах розвинених, зокрема Західної Європи, вживання алкоголю і тютюну поки є суттєво вищим серед бідного населення. Тому я би особливо не розраховував на економічну депресію як ефективний середник боротьби з цими лихами.
Більшість українських дітей все ж таки вперше коштують алкоголь вдома, за обідним столом. Як держава може це проконтролювати?
Крім цих трьох основних речей, які впливають на вживання алкоголю і тютюну в суспільстві, тобто реклама, ціна і доступ, існує певна роль програм роботи з батьками і з вчителями в школі. Вони не є такі ефективні, як інші заходи, але мають певний невеликий ефект. Звичайно ж, процес усвідомлення того чи іншого лиха в суспільстві займає певний час. Більшість західних держав пройшли цей шлях за кілька десятків років. І за останні, мабуть, я думаю, 70-х років, то з сьогоднішнього часу, кількість курців незмінно зменшується в більшості країн. З алкоголем не є така чітка тенденція, але думаю, що існує певний невеликий ефект програм, скерованих на батьків і на школи.
Дякую. Нагадаю, що нашим співрозмовником був дитячий психолог з Лондона доктор Денис Угрин. А говорили ми про те, як оберегти українських дітей від алкоголю і тютюну, і як британський досвід може у цьому допомогти. А наступного тижня будемо говорити на одну із таких тем. Як контролюють футбольних хуліганів в Україні і Польщі? Гомосексуальні родини, право людини чи загроза для суспільства? Латвійські реформи – приклад для всієї Європи. Остання тема поки що набирає більшість голосів, але ви ще можете змінити хід голосування на нашій сторінці radiosvoboda.org і в сторінці Європейської свободи в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це була рубрика «Європа на зв'язку». Її підготувала і провела Марія Щур, а на цьому я, Людмила Ванник, ставлю крапку у нашій передачі. На все вам добре.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».